Došanās pirmajā ārvalstu vizītē uz Igauniju ir Latvijas valdības vadītāja un arī valsts prezidentu tradīcija, lai gan tā ir bijuši arī izņēmumi. Tomēr šoreiz jaunās Latvijas ministra prezidentes laimdotas Straujumas pirmā ārvalstu vizīte sakrīt arī ar trīs Baltijas premjeru ikgadējo neformālo tikšanos. Tajā piedalīsies arī Polijas valdības vadītājs Donalds Tusks. Ir paredzams, ka galvenā uzmanība sarunu laikā tiks pievērsta dzelzceļa projekta Rail Baltica virzībai un sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvniecībai. Kā zināms, Lietuva pašreiz mēģina panākt, lai Rail Baltica ietvaros tiktu izbūvēts dzelzceļa atzarvs ar Kauņu un Viļņu. Pašreizējā projektā ir paredzēts, ka jaunā dzelzceļa līnija ies no Tallinas, caur Rīgu uz Kauņu un tad uz Varšavu, jo tas ir taisnākais maršruts. Bet Lietuvas puse tam nepiekrīt. Savukārt, Igaunija un Somija jau ilgstoši nevar vienoties, kur būvēt sašķidrinātās dabasgāzes terminālu. Arī Eiropas komisijas piesaisti vidutāju lomā neko nav līdzējusi. Ārķims Konahavs, Latvijas radio.